vegur.
Já, já, það allt, það brjálað, það brjálað.
Það bíl.
Bílunin, klikuninn.
Já. Crazy með Patsy Cline.
Vá. Wow.
Eitt af bestu lögum allar tíma.
Já, alveg, standard, allra standarda.
Já.
Þetta er tjúlað.
Þetta er tjúlað.
Crazy.
Þetta er tjúlað.
Eru hérna, við ætlum að hella okkur í það.
Mm-hmm.
En hérna, við ætlum að minna það að fyrst að við erum svo stoltir að því að vera henni í bóði Æslandir
mm-hmm.
Æslandir er, það er bara svo verið í bóði GM ef við varum bandarist podcast
mm-hmm.
Það er bara verið ekki bóði Cadillac eða Chevrolet, heldur bara samstöpunar GM
já.
Við lítum svo á Æslandir við höldum með Æslandir ekki bara sem flugfyrirtæki heldur bara þú veist eitthvað svona veist, head office
já.
Dæmi sko
já, einmitt
Æslandir er bara executive svítan er raunni
já.
Það sem við höldum mest með
svona,
geggjaðar bara svona ákarðanir bara ég var fljótið Pittsburgh í sumar einhver svona,
mm-hmm.
svona og einhver svona veðurfræðingur kemur eitthvað report þetta er svo þverfræðilegt og þetta er flókin viðskipti sko.
Mm-hmm.
Og maður þarf að vera svo mikil svona bara
haukur
já,
já,
algjör bara bara með svona gott nef fyrir
mm-hmm.
flugi sko
mm-hmm.
og bara þola sofa lítið og
já.
Og svona langsa mikið sko
mm-hmm.
Fyrst, þetta er ekki sama work hard play hard, það er svona eitthvað verðbréfasala þetta er meira svona dorma mm-hmm. og langsa
mm-hmm.
Fyrst, þetta er svona ekki lið sem svona sleppir fram þessi beislinu heldur er meira svona í svona þessu mid-century svona vakandi lengi
mm-hmm.
Sko bara í svona hotel lobby orkunni sko.
Já, einmitt
alveg
mannsvefta orkan
sem er best
já,
það er alltaf þessar pælingar í dag með það að maður er að sofa vel og svefnin skipti máli, jú, ok
mm-hmm.
En þessi hugmynd með það að þú voru fallegur að því að sofa mikið, það er ekki rétt
mm-hmm.
Það er sexy
Mm-hmm.
að vera ósofin
mm-hmm.
það er bara
svo mýmörg dæmi sem sannaða sko. Það er bara ekki hægt að það er ekki hægt að bara klínan inn annað á það sko. Þetta er bara þannig sko.
Og hérna mikið af svona töff sexy ferðalöngum eru í Æslandir Saga Club mm-hmm. það sem við getum fengið meira út úr ferðalæginu
mm-hmm.
hvers vegna það ganga í Æslandir Saga Club
mm-hmm.
vegna þess að Æslandir Saga Club er fríðandakirfi Æslandir og með því að gerast félagi farðu enn meira út úr ferðalæginu
mm-hmm.
safna vildapunktum,
uh-huh.
geta nota vildapunkta til að kaupa flug og fjörumart annað
uh-huh.
fá sér tilbóð sem er aðeins í bóði fyrir félaga
uh-huh. hendi class up
já ég hef aldrei gert það og daginn sem ég mun gera það ég mun tjúlast sko.
Uh-huh.
bara af stemningu sko.
Ég veit
það hefur gert það?
Ég hef gert það
wow. og hvað er að tala um? Bara
það var París eitthvað svona para eða sem sko bara hjónaferð til París uh-huh. fyrsta sko á sans enfant ferðin til París sko, það var ekki annað í bóði heldur en að fara í class up sko.
En betur, hvað er við samt að tala með? Þó miðin orðin helmingi dýrari eða þrisasunni dýrari bara
nei,
á skyndjáknum þetta er eitthvað svona
þú getur alveg verið happy í þessum dæmi sko. Þú getur alveg fengið þetta þarf ekki að vera svakalega blóðu sko.
Gerir maður þetta á flugulunum með það?
Nei, þú getur gerir þetta á neyndinu svona aðeins fyrir sko. Getur bóðið í þetta sko. Getur verið mjög happy sko.
Já, algjörlega. Og þú farið tilbúin þetta ef þú ert í Æslandir Saga Club getur notið sérstaklega fríðinda ef þú flýgur reglulega með Æslandir
mm-hmm.
og allir sem eru 12 ára og eldri geta skráð sig í Saga Club mm-hmm. og hérna bara linkur á gerast félagi
mm-hmm.
þetta er klubur sem þú vilt veri
mm-hmm.
ok, við ætlum að vera algjöra bilaðir í dag
galnir
já, ég er orðin ég senst, þetta er farið
galnir, sko.
Já, ég hlustaði álæði crazy með Patsy Cline
mm-hmm.
ég var að kera hún Mosó hingað
mm-hmm.
hlustaði á repeat, það fór að rúlaði svona sexinum
Já.
Og ég fann hvernig veruleikinn hvarf
Já.
Og hann hvarf eins og svona þegar Sylvester the Cat er slegin rótöki og missir vitið og fyrir þetta kattahimnaríki sem einhverju lúnitúnsmynd það fór svona lítill köttur
mm-hmm.
lítill ég
út í mýri,
hörpu, já, út í mýri.
Já.
Setti bara sitt stýri já. Og bara
Ding-dong.
Já.
Sko Ég hef mitt gerði þetta núna nokkur sem í dag
mm-hmm.
bara út að labba með heyrnardól og hlustaði í 100% athygli á þessa upptöku sko. Og þetta er sko, nú byrðum við oft alltaf
með stóra röfnir
sko, hlustendur okkar og hérna fílahjörðunar að hlusta af athygli og taka eftir detailum og svoleiðis. En þessi laug sem þarna búið að sko hella í þarna, í þessu
Þetta er bara eins og Tár Krists.
Já, já. Þetta er allt hver einasta nóta, hvert einasta hljóð element, ég veit ekki hvað að segja svona, hvert einasta bragðefni í þessari súpu er svo rosalega vandað sko, þú veist, og það er dæmi sem ég ætla að reyna að fara svolítið inn í áttir bara varandi þessi svona Nashville sessionista sko, já, það er Nashville A-team sem er fyrirbæri sem er
Hadda Tómasdóttir er með B-team en þeir voru með A-team já, mjög gott.
Nashville A-team eru session tónlistafólk í Nashville á þessum tíma á þessum sko gullaldar árum að mínumati country tónlistar bara í Nashville sem að sko
hvað ári er þetta?
Þetta er 1961
wow.
Já.
Þeir eru bakaðar eins og Heinz bakaða bönir
og þetta eru menn sem er þetta eru menn sem er búin að vera sko búin að vera kannski í svona 13 ár inn í stúdiónu alltaf saman þú veist
þetta að tím
þú veist að kokka upp þetta og þú veist alls konar annað þetta er sko
þetta eru bara rangler gallabuxur hérna þetta er svona hvítur telekastir
þetta er ekki gallabuxur, þetta er kakí sko þetta er 61
þetta er svona hágirtar kakís
já og bara rimmed glasses og bara stuttarnar skýrstur
þetta
er þannig þetta er ekki, það er engin sérstaklega cool
þetta eru klætt svona eins og McDonalds í rauninni
starfsfólk
þetta eru hágubuxurnar og check sjört og rimglæsis en svo hvítur telekastir hann með rjómalögum strengjum og bustakjöðar og hamburgarar
sko, ef við viljum bara fara beint í þetta strax bara áðunum fyrir mig alltaf forsug og allt svona
fyrir bara í þetta mjög kaotist
þá viljum bara forsug fara í bara í hérna innihaldsefni í þessu gumbo þessu Tennessee gumbo sem við erum að fara tróði í okkur einna. Ok, fyrsta lagi þá bara ekki að tala Patsy í smá tíma bara tala hérna
hún heitir
Patsy og
hún er frá
ok, það er tveir bassaleikarar það er sem fyrirbæri sem heitir Tic Tac Bass.
Okay.
Sem er sem sagt kontrabassi
heitir það eftir bara tic-tacs nei,
og
þetta er
en þetta er til þess að sko á þessum tíma 60, bara, var ekki komin nógu solid út sko leið þess að taka upp bassa standa bassa kontrabassa til þess að ná bæði dýftinni í bassanum bara sjálfum nótunni þú veist vera og hérna óminum í bumbunni á sjálfum viðar belgnum sko,
nei,
ná því en líka punchinu veist, líka sko perkursífa elementinu þú veist þetta dæminu sko, þess að ná eins og er veist, það sem maður heyrir í bassa veist, í rafbassa soundinu það var ekki komin sko tæknin á það að ná þessu líka bara
þú veist þarna þarf að fara mjög hátt í svona treble og bassa
og þú veist vera þess að ná skilur
þetta er bara eins og það 7-10 split í bowling þetta er bara erfitt að ná þessu því það er rosa mikið body í miðinu sem er ekkert sko
já nákvæmlega og það er líka það bara þú veist vilt ná skilur út finna fyrir bassan finna fyrir sonic eða sko hljóð bassanum en þú vilt líka finna fyrir nótunum sem hann er að spila
skil.
Og þetta getur verið bara svona til að plasera mikrofónin inn í hljóðverunni til að ná þessu, þá ertu að setja hann á sérstakann stað til að ná, ef þú viltir freka fá skilur punchið í hérna, þegar hann er að slá strengina og til að heyra línunar, eða viltir frá bara low end í upptökuna skilur
fá þessa rjómalugun hann að næst
og það sem að gert þarna á þessum tíma líka þetta var tekið upp í Tennessee og í Suðuríkjunum það sem að gert verið rakt inn og eða bara mikið raki
ok, raki er að spila inn í það ég
já, ef var ógsta mikið raki þá var bara stand-up bass, bara upright bass bara, hann var bara, þú veist, hann var bara ónýtur,
bara,
já, bara var það sultu og veistu hvað þið gerðu þetta var, þá var fundið upp á þessu Tic-Tac Bass sem er bara country, sko, Nashville Sound uppfinning sem er þá doblaðir bassan.
Já.
Þú tekur kontrabassan
og
svo er annar guður að spila á baritón gítar.
Já.
Á sömu nótur og nákvæmlega saman tíma. Dek. Og það heyrist, þetta er bestu dæman þetta dæmi, nákvæmlega þetta lag, þú veist, eins og bara þú heyrir, þú veist, það þekki allir crazy, þú veist, þetta lag, þú byrjar að og svo þú veist, heyrir þessar nótur þegar sko þeir svona fara upp í svona litla músastiga upp í næstu nótu það nákvæmlega tick-tack bass það bæði kontrabassi og baritóngítar og baritóngítar fyrir það fólk veit ekki hvað það það þá það sex strengja gítar sem með lengri háls heldur en venjulegur gítar þannig að hann svona milli bil á milli bassa ramasbassa og ramasgítars og þetta er bara svona orðin standard procedure á þessum tíma í Nashville að vera bara alltaf með þetta til að ná hafa bæði punchið og low end eða semst lág tíðnina í þessu skilju.
Vá, hvað þetta gott
maður. Þetta er okay, ég er bara að tala bassan hérna núna sko.
Okay, og við erum að tala það að bara það einn djöfull á baritón gítar.
Já.
Svona
og svo Bob Moore
Þetta er svona fjöldamorðingja típa örglega svona Zodiac Killer look á honum.
Já, 100%
og bara svona vond húð og svona
já.
Svona
hugsaðum lagi hérna King of the Road með Roger Miller sem við tekið fyrir. Já. Gaurinn sem spilaði það.
Sami gaur.
Þetta er gaurinn sem spilaði bara
þetta Zodiac Killer sjálfur.
Það gæti verið sko. Þetta er bara svona einmitt, þetta er svona bara að gaur með svona fullt af pennum í, í brjóstvassanum á stuttermaskistinu
Þetta er svona þannig að Austin, Texas school shooter klokk tower
einmitt, nákvæmlega
okay. Já, pennar og gleru og svona greitt hár
Já, bara sleikt hár sko.
Já. Svona þunnt sleikt hár og svona bankastarfsmanna andadrátt og bara, þú veist, hvað ekki að borða eitthvað burrito í hátíðinu
nei, já, þú veist, hann er farið bara, egg. Já, þannig að hann bara farið heim í ykkur svona, bara meatloafs og svona, þannig dæmi, sko
já.
Og svo erum við með píanóið, sem að við heyrum þarna Floyd Kramer, sem er svona bara svona alveg ógeðslega, þú veist
heitir hann það?
Hann heitir Floyd Kramer, já
það hljóma bara eins og rjómalegu sveppasúpa,
já.
Bara svo heita bara kraumandi flót
hann spila píanóið
mm-hmm.
Við erum að tala ef þið hlustið mjög vel þá heyriði ramaskítar bara pínulítið hann er sko að treppa svona vibrató effekt á honum mm-hmm. og stundum kemur inn svona eitthvað svona línur inn á milli en annars bara heyrið hann eiginlega ekki neitt
ok
Og svo er organ bara
Já, þú ert að fara samt svo hrað, menn okkur aðeins bara, sorry,
já,
píanóið
já,
og Kramer,
já.
Hvernig píanó?
Upprætt.
Upprætt.
Alveg pottet, þetta er upprætt, já.
Og bara einhvern svona Baldwin.
Bám. Já, alveg pottet, bara Baldwin upprætt, já.
Og hann í hvað blazer eða?
Já, hann gæti verið í blazer, sko.
Já, svona stórum blazer.
Já.
Ok.
Býttu, þetta tekið upp í... Þetta er tekið upp haustið, þetta er tekið upp
Vist, Hann er í svona slagsmála stórum blazer svona,
þessi
ég er alltaf að tala um þetta svona jakkar 61, þeir eru svo stórir að þú getur svona einhvern veginn náð þú getur kýlt einhvern á þess að sko það sjáist að hundin hefur hreyfst að því að bara rúmar svo rosalegar olbúarhefingar einhvern veginn bara ermin sko.
Já, ég meina er bara svona
Vist, Elvis bara fyrstu árin, hann er svo stórum jökum þetta er svona late 50s
Einmitt, þetta er svona Einmitt, þetta er svona það sem að inspírar að þið sko Já, og David Byrne og þetta dæmi skilur að vera
já,
svona í bara svona
klála.
Oversize dæmi sko þetta er bara
Þetta er í rauninni svona Tom og Jenna
Þetta er það sko, þetta er hérna Cool World hana, með Brad Pitt og það dæmi skilur að voru allir í ykkur svona
Stóru mjögum sko Einmitt, klárt, við gefum Kramer það og svo komin í rammaskítarinn, hvernig gítar?
Ég verð að segja telekastir sko Ég verð að segja telekastir 61, það hlýtur að vera
telekastir
Já, mm-hmm. hann heitir, hvað heitir hann? Grady Martin mm-hmm. Grady Martin, gítileikarinn, mm-hmm. sem er bara þú veist
Gráður heita, Martin
Já,
já.
Þetta er bara toppliðið í Nashville Producerinn Owen Bradley er bara svo sem að bara fann upp Nashville soundið, skilur sem er bara svona þetta var svona þetta, þetta crossover það sem kalla einhvern veginn talaði um þetta í sko hérna aðeins komið aðeins í hérna Glenn Campbell þættina sem við tölum sko
Wichita Lineman.
Já, sem talaði með Countrypolitan, þú veist.
Já.
Stundum er talað þetta sem sko svona fágað eitthvað svona sko the country music er í grunninn kemur úr bara sveitinni þú veist það sem heitir hún það þú veist og er
bara úr hljóðunum
já úr hljóðunum og bara er þú veist banjóin og fiðlurnar og allt það dæmi skilur og þarna í kringum seinni part fimmunar og upp í sexuna fer að vera til þessi svona þar sem að línuðanum milli pop tónlistar og hérna country tónlistar fara svona að þinnast og meira þú veist það bara er þú veist þegar að country singlar ná að crossover eða sem sagt fara yfir í pop sölur þá bara græði allir ósa mikið pening skilur, og bara miklu stærri hlustendahópur sem á okkur sem heitir pop þetta um country skilur og þá og þetta gerir svolítið með því að það komin inn strengir og eins og er á hérna Crazy er hérna náttúrulega The Jordanaires bakræta söngurinnir sem eru hérna voru alltaf með Elvis Presley og svona þetta er svona, svona sönggrúpa Jordanaires
þetta er rosalegt sko mér finnst þetta alltaf að vera svona eins og þú sé svo prúðir
já
eins og þetta sé svona prúðmennska
þetta er mjög mikið það sko þetta er það sko bara Southern Gentleman þú veist
wow.
já
Þetta er svo crazy, þetta er alveg rosalegt sko okay. Og eru þeir svona on the side þarna með þessu Nashville A-team
Já, þú veist, þeir eru hluta af Nashville A-team sko, þú veist, það er bara það er, Já, ég myndi segja það sko
Þegar Dylan tekur upp blöndu sína í Nashville er hann með eitthvað hluta af þessu liði?
Hann er með sko second wave af hérna
af
Nashville A-team, það er Charlie McCoy og hérna Kenny Buttry trommeleikari, Charlie McCoy hérna sem að spilar mást ekki, þú veist, hann er spilar á hérna trompetið og bassan í hérna hérna Rainy Day Women
já,
þú veist
Everybody must get stoned
hann er svona allra handamaður spila á öll hljóðfæri Kenny Buttry trommari sem spila líka með honum á hérna John Wesley Harding þú veist þetta er það er second generation Nashville
en bara hérna til upplýsingar sem Dylan tók upp tvær plötur eða ekki hérna í eða tvær allavega í beit
já, ég lærði núrið þrjár
já.
Self-portrait náttúrulega líka
já.
Í Nashville
já.
Það er sko blond og blond er tekin svona að helming eða svona mestuleiti í Nashville
já.
Og svo er það John Wesley Harding og
Nashville Skallen
Nashville Skallen, já
en það er svona svolítið síðar, svona undir lok
já,
sexunar.
Já, 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 já og self-portrait svona að helming líka og helming í New York líka
Ok, Nashville, hvað okay. er að tala með það? Hvers konar skepna er þetta? Hvað er þetta eitthvað svona? Tvekja milljón manna borg eða?
Nashville, ég veit ekki, við vorum að tala með því síðast þetta líka sko.
Já,
ég vorum að tala með Kings of Leon síðast þetta
já,
en sko það, sko það er allt annað dæmi skilur við
vorum
að
tala já, með okay,
Kings of Leon einhverju graðir sko, gaurar 99-2000 það er bara allt annað heldur en Patsy Cline
Okay.
1957 skilur það er bara og þessi heimur þetta er bara svo gjörsamlega allt annan dæmi sko.
Já.
Ok, byrjum bara að leggja
Patsy nú, var, Klein
Já, nú leggjum við þess að borum með hana
Já,
hún heitir hún fætt Virginia hún heitir Virginia
Já.
Fætt í Virginia
Ok
lítill borg sem heitir Winchester í Virginia
Ok
Mamminar 16 ára þegar hún fæðist 15 ára þegar hún getinn pappinar 43 ára hann er blacksmith járnsmiður
bara í skeifunum þá
í suðuríkjunum játsmiður er að gera alls konar sko,
já,
veist, það er bara nóg fyrir þú veist, þannig séð en þau ferðu, þau fluttu bara út um allt alltaf, þú veist, og bara pappin var drullusokkur og þau ferðu út um allt og eldu bara það sem hann var, hann gat fengið vinnu hún elst upp í þessum aðstæðum sem eru bara hræðilegar og eitthvað og, mm-hmm. og hann er sem sagt, þú veist ekkill þegar hann barnar þessa 15 ára stelpu
mm-hmm.
og giftist henni og svo í raun og eru yfirgefinu þær
mm-hmm.
þessa nýju fjölskyldi sína og hún Patsy fær eitthvað sem heitir hérna rheumatic fever sem ég held að sé eitthvað skonar bara, bara lúnabólga eða þannig sko hún, bara, hún, hún fer í svona
bara svona eins og Ringo fekk svona erfiðan
þráðan lúnasjóttum Ringo fekk sko pólió
okay. með einhverju lúna tvisti
jú, er það ekki
jú, ég held að
pólió er sko lömunaviki sem er sama á Joni Mitchell og Neil Young fengu líka
já, já. Og bara, bara Steinn Steinar
Já, einmitt.
Og bara
já,
það bara eða var eitthvað artistic bein bara í einhverjum hérna bara, bara fyrir 1960
að,
og lögmanavíkin komin í það sko þetta alveg ótrúlegt dæmi sko þetta bara skilgreindi sko
já
þetta bara þú átti fjögur börn það fekk eitt lögmanavíki
já en sko Patsy hún er fætt 32 bara ég gleymd að segja það 32 það alveg
tveimur árum eftir Elvis
já og
nei, sorry, er ekki 35
hann er 35, hann er þreymur ánum
undan já. Já. Tveimur ánum eftir við þessi fimm búa, samingi, bara höldum okkur
bara höldum okkur samingi, þetta er bara, þetta gott, þetta gott. Hún er 13 ára þegar hún færi þessa veiki hún er, þetta er mjög alvarlegt hún, hún er lögð inn á eitthvað spítala, þannig séð, skilur og fer í svona,
svona
og fer í svona tjald, svona oxidant eða svona súrefnis tjald, eitthvað svona Þetta hefur þá verið 46 fyrst.
Þetta er svona beint einhvern veginn svona tjald, sama tjald og var verið að tjálda hana bara í New Mexico bara í Oppenheimer tilraunum.
Já, já, já.
Þetta er svona þannig,
já.
Þetta er svona
og bara eitthvað dísilvél að keira áfram eitthvað svona súrefnis, þú veist, eitthvað dæmi.
Go Jenny bara, þeir kalla það generators.
Já, og Virginia þannig að litla, þetta var kallið Jenny
Já.
Er bara vartuga líf og hjartaðina stoppar og alltaf okkur einn tíamúti okkur svo leið sko en svo rís hún upp úr þessu og er hún eftir það, þegar hún er þannig 13-14 ára þá bara, þegar hún vaknar úr þessu þessum veikindum
Já.
Þá segir hún bara röddin hennar, hann hafa alltaf henni byrjað bara eitthvað svona að óma
Já.
Bara, hún hafði alltaf haft svona booming voice eins og hún segir,
Já.
Hún hafði bara verið með bara alltaf henni með eitthvað
hún fættist bara búið nýtt
Já, og það er eins og það losnaði eitthvað pláss, þú veist inn í...
Já, þetta sé bara líffræðilegt
eitthvað svoleiðis
en ég meina þetta er bara endurfæðing
já.
Þú veist, ég meina, svo Boris Becker, tennismæður
mm-hmm.
hann segist eiga tvo amalistaga mm-hmm. og nefnir einn amalistagana og fættist hann 1960 eitthvað, bla 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 einhverstaðar í urtin drullu einhverstaðar í Suður Þýskalandi svo er amalistagur, sem svo fættist hann aftur
mm-hmm.
og það gerist, þannig, í byrjun júli eitthvað, 4. júli 1985 Skilur, og hann talar ég meina hann bara hann á þetta er bara þannig dæmi,
já, sko. Já,
þetta, er bara, þetta er bara booming booming klæn sko. Okay.
Hún er og byrja bara, hann er hún þá 13 ára 14 ára, byrja bara strax að syngja og koma fram á allir sem það er hann það er æðisti draumur allra á þessum tíma er Grand Old Opry
já. Hvar er það?
Í Nashville
Er það í Nashville?
Já, það er í hérna, Raymond Auditorium í Nashville sem er bara svona, þetta er bara fyrir þá sem við ekki við það vita þá er þetta, var þetta og er ennþá held í dag, útvarstáttur
mm-hmm.
Sem að var sendur út beint af sviði í svona fyrstum sinn var þetta stór svona viðarbygging sem að mm-hmm. Senda út bara svona skemmt í dagskrá á lögutasköldum, föstudags og lögutasköldum frá Nashville, beint og útsendingin var virkilega sterk
já.
Það var eitthvað svona þú veist, ég veit ekki hvort það sé bara eitthvað sléttón hann að niðri eða eitthvað já. En það bara svona þetta náðist mjög víða
Dylan gat náðu þessu
Dylan
í
náðu þessu.
Norður Minnesota en bara í froststillum er það ekki sagan?
Jú, jú, og það er veist, og þetta ærði fólk að heyra country tónlist
mm-hmm.
beint af kunni eins bara, bara ekkert pun intended bara beint af bara
beljunni
sko, þú veist, bara það kom beint úr fjósinu,
já.
Upp á svið
Uðhumlu,
og þú heyriðir allt þetta og það var og þarna voru bara allir þú veist, allir Hank Williams þú veist, allir, mm-hmm. öll Carter Family, öll þessi, allir þetta dæmi sem að scope country music skilur, og þetta var bara æðsti draumur allra og meðal annars litlu Ginny, skilur að verða hluti af og þeir eru bóðið að vera sko hluti af eitthvað svona fjölskyldu eða svona mm-hmm. þú verður hluti af the, og hún heitir alltaf Grand Old Opry sem er bara svona grín þú veist, út af því að bara svona til þess að svona hvað segir maður svona
gefa eitthvað svona gælunafn yfir
Þetta ópera skilur
Já, ég skil
The Grand Old Opry Þú veist, bara svona, bara svona
Grand veist, Old Opry
Grand Old Opry Þú veist, bara eins og bara stór bara gamla góða óperan skilur sem eitthvað svona bara svona öfugt kaltaði grínum að sé semst nákvæmlega ekki það þú veist, þetta bara mjög afstappað
Algjörlega
en náttúrulega mjög svona wholesome og kristið og allt það skilur þú veist, bara mjög svona öll kristileg gildi hef mjög svona front and center sko
Já Þurfum við eitthvað svona á Íslandi?
Áttu við eitthvað
svona? Erum við með svona núna, Jón Jónsson og eitthvað? Þú veist, ég bara alltaf að fatta, vandaði þetta þegar við vorum krakkar, bara eitthvað, þú veist, það eitthvað hemmi gunn og eitthvað en...
Það var, já, var það eitthvað mjög hólsóð með, var það ekki eitthvað svona...
Jú, einmitt, það, veist, einmitt, það meira svona bandarinsku svona talkshow, þú veist, vandaði okkur eitthvað svona...
eitthvað svona áttavita
já, bara eitthvað svona, allir á 15.1. skotum, hlustuðu allir bara á eitthvað eitthvað svona ólipalli, bara eitthvað að stýra einhverju
já, já, nei, það var aldrei gerst nema kannski hemmingun, já, já nema kannski það
já.
Það hefur svona samstilt þjóðina, já
þú já, veist já, einmitt, þetta bara svona áhugavert með að þetta já, kannski ekki lengur, en já, svona hlutir eru samt mjög svona ráðandi átt í samfélagum,
já, já
einhver svona, með einhverju svona siðferðislínu og...
einmitt og svo voru skilur við, þú veist komu í kjölfarið komu Elvis og Johnny Cash og allir á, í gegnum þetta dæmi sem sko þú veist bara já, fór í gegnum Grand Ole Opry hún fær hún bara byrja að syngja svona í sínu, þú veist, hún í Virginia sem er ekki, sem er alls ekki Nashville, skilur við, og bara langt frá, mjög, þú veist, bara þetta er ekki það er ekki það sem að businessin er skilur, sem er bara Nashville og Memphis að ykkur leiti en bara Nashville er bara Music City USA, bara það er bara allt að gerast
það er bara að vera bara að smíða ykkur Gibson gítara bara hérna á einu guðdóðni og svo
já.
Taka upp eitthvað tótt í öðru og,
já, en svo loksins dettur hún inn í þetta og fer að koma inn í og fær hérna, audition eða hérna, áhernapröfu í Grand Old Opry og fær að syngja og nær svo plötusamningum og nær loksins í gegn 1957 það er alveg, þú veist, þá er nú alveg 34 skilur við að, já, 36 nei, býtu, 35 já, hún er 32
já,
nei 25, fyrir ekki, já, hún deyr 30 já
Einmitt.
En hérna
Einmitt, hún er svona ekkit neitt unglingur þegar hún kemst þarna inn
Nei, sko, þegar breakthrough verður 57, þegar hún gerir hérna lagið Walking After Midnight og hún, bara, veist, hún er búin að gera fullt að singlum veist, og eins og country businessin virkar veist, þetta eru lög veist, það sem að það hefur að pússa það hefur að íta áfram lögum veist, og þetta er allt þú veist, sömu fimm hljómanir
já.
Sömu melodíurnar þú veist, hann er séð og sömu, þú veist, eða þann, þú veist, þetta er ótrúlega skrítin bransi þetta er svo rosalega hann er svo rosalega commercially driven þetta eru singlar og þetta eru hérna
vinsældalistandir
mm-hmm. og hérna ertu með hitt, er þetta hitt lag eða er þetta ekki hitt það er dæmið, skil, rosalega mikið í country music mm-hmm. þú veist sem það er náttúrulega líka í pop og þannig skilur, en það er eitthvað svona, út af þarna er þetta svo þetta er svo mikið í raun og veru nýs markaður líka, þetta er bara í Suðuríkjunum og það er litið niður á þetta alls þar annars staðar í Vandaríkjunum skilur, og þetta er ekki orðin útflutningsvara að neinu leitir Nei. Þannig sé á þessum tíma, þetta er bara eitthvað lítið, en þetta er risa markaður í þessu svæði skilur, á þessu svæði og make or break dæmi fyrir ótrúlega marga, þú veist, en þá er þetta bara svona eitthvað sem er kyrt áfram á rosalega miklu svona commercial appeal og ertu með hitt og ertu ekki með hitt og hún nær einu hitti, 57 mm-hmm. Walking After Midnight, mm-hmm. producerar líka Owen Bradley, en svona þá er hann ekki alveg komið með svona fulla stjórn á því hvað maður gera, hann er bara svo líka það, þetta er allt pólitík, hann er raun pródusser á þessum tíma en það er einhver eigin armaður sem er skrifaður fyrir því að vera pródusser og þetta er bara allt svona rosalega mikið svona, veist, mm-hmm. það er ekkit orðin eitt sem heitir eitthvað listrænt frelsi, veist, mm-hmm. það er bara svo rosalega langt frá því að það sé dæmið sko. Og svo gerist ekki fyrir hann 61 sem hún næra, hún næra aðeins hann upp og að hann 57 og svo bara hittir ekkit í mark og svo fara hann annan útgáfasamning, sæna við Dekka og Owen Bradley sænar hann við Dekka sjálfur sem ein armaður og fær þá sagt, fullt kontról yfir
hennar ferli
sem líka ókslega skrítið út af því hún er artistinn en hann og umbósmaðurinn hennar eru
með, er þetta samt ekki bara mjög basic á þessum
tíma? Bara nákvæmlega með Elvis og eitthvað skilur
þess að þeir velja hvað lög hún syngur
og hvað, hún til dæmis er bara mjög andvíði að syngja crazy skilur, bara vildi það bara alls ekki
ok, þeir höfðu valdt þess að þvingana í söngu eða?
Þú veist ekki þvingana en sannfærna föðust, bara, bara mjög mikið þess að reyna náttan að gera það hún heyrir fyrst sko Willie Nelson sem að semur lagið
ok, nú kom bara, það maður
þetta er allt svo mikið, þetta er svo mikið gúmilaði sko. Ég er svo stressaður, ég muni klúðraði að koma öllu frá mér sem ég
nei ok, við erum áttur á því að við vorum að kynna til sögunar
Nilla,
já, Nilla.
Já.
Þú veist, hann er sko hann er meira heldur en Larson than Life og hann já. Er langt út fyrir tónlistar svið,
veist,
hann er eitt svakalasti karakter allrar hérna dagumenningarnar í Ameríku og hvernig þú veist
bara hann hafi komist upp með að vera sá sem hann er mm-hmm. er bara ótrúlegt í Bandaríkjunum
hann er mjög stór karakter
hann er rísa
ótrúlega hluti sko.
Já.
Þetta er samt svona eitt hans fyrsta svona stóra dóti eða ekki
Jú, þetta er hans fyrsta risastóra lag er já. Crazy sko.
Og hann er samt ekki neitt eitthvað algjört unglam þarna.
Meini, hann er fættur, hann er eldri sko, hann er fættur mm-hmm. 32 eða eitthvað.
Já, eins og hún.
Já.
Já,
hérna, gömul,
einmitt. Já. Og hann er búinn að vera svolítið líka að reyna á
heldur betur, þú veist, hann er búinn að vera og líka svo mikið með þetta með sko hann var svona radio DJ sko, útvarpsmaður og svona songplugger sem heitir að vera sko, stu, með lög og það ekki bara þín eigin heldur er það sko, sýsla mm-hmm. með lög þetta er svo skrítin pæling
þú veist þetta einhver middlemen umbásmaður laga eitthva,
já, þetta er svona að pusha þessu lagi hérna inn að þessum artista hann verður að taka ef hann getur tekið það þá færðu okkur lítið kött
þú veist þetta er á milli sem sett laga höfundana og artistana
og publisana þetta er enn eitt annað aukalag
var hann ekki bara eitthvað svona einhver sýnster, bara eitthvað svona gaur bara,
eitthvað, sem hann var alltaf daldið á skjön sko, þú veist, hann er
já, einmitt, hann er ekki svona einhver, var ekki, hann kom ekki inn í þetta einhver, á einhvern svona eitthvað svona partypinna hip og cool hátt.
Alls ekki, skilur hann tók Royal Air Force dæmi stint þar og þú veist, og er giftur á þrjú börn og er að draga þau á milli í allt þetta dæmi sko, flytur á milli Waco, Fort Worth og þú veist er
hann er í raunin þetta hljómar eins og sko á þessum tíma sé svona líkundar á því að maður eins og hann uh-huh. mikið það, þær eru eiginlega
engar,
já, þær eru bara svona einn á móti miljard uh-huh. út af því að þú veist, hann er sko bara pælum í þessu veist, hann er allá þarna sko, þú veist, hann er örglega baku tjöldin svolítið því hann er ekki svona almennt feasible looker sko
alls
ekki. Og þá er að tala ekki bara útlýslega þetta er líka svona bara sem svona inntak sko.
Já og líka og hann var bara ekki í bransanum hann var ekki komið með fætinar inn þú veist hann var alltaf tíðas sko með auka job þú veist hann var að selja encyclopedias
alfræðabækur
bara door to door hann var að selja hann var að trítrimmer
já
bara hann arboristi það þannig skilur bara, það var
er svolítið spennandi
já, hann var öll, alls konar odd jobs
fór hann í hassi þar eða?
Já, ruglega
plus Air Force trauma
já.
Plus einhver svona einmitt, svona Nevada
já.
Og jafnvel eitthvað svona Waco Jesu kjæftaði
já, og plus bara eitthvað svona on the road stemming myndi ég held að svona væri sterkasti influensi
já, en þetta er samt svo áhugavert út af því að sko Hassið sko, hann er eitt stærsti advokat fyrir semst, grasnýslu af öllum bandaríkjamönnum mm-hmm. bara fyrr og síðar mm-hmm. sko, grasið er svo rosa mikið tengt við hipa og flower power og svona, jafnvel, kannski ekki alveg rock en svona California rock og svona þessar byltingu sem verður aðeins setna mm-hmm. en ég myndi segja sko að ástæða þess að Willie Nelson reykir gras er rúkla bara sko I got 99 problems and the bitch ain't one sko, þú veist þar að segja að það er það er svona númer 100 á listanum fyrir akkur hann er ekki grass er að það er út af einhverju svona fólksöngun rúbröð ástæðum sko.
Já, nei, nei,
veist, það er bara númer 170 á listanum
eitthvað svona stemming og surf
já,
og
já, bara númer 1 er eitthvað svona kóruðustríðis bara
tráma
og
svo bara eitthvað nýverkur bara,
já, bara krónisku nýverkur og svo eitthvað svona
gláka og bara
já.
Já.
Hann er bara með
gikt og
bara, allt dæmið sko.
Já.
Og já, ég meni þetta er sko, þetta er ótrúlegu náungi sko.
Ótrúlegu náungi sko.
Ég, þú veist, já
ég sko, ég bara mæli með bara að taka bara svona Google myndir af Willie Nelson með hinum og þessum bandarískum forsetum og það hann hefur hitt mjög marga
Já, örgulega alla bara
Bara alla, eða veist ekki alla en bara, þú veist
Þá því hann var svona frá
Carter myndi ég segja Hefur hann alltaf verið búið í
Hann hefur örgulega hitt alla, hver ætti ekki að hafa hitt hann?
Trump Hann er ekki hitt Trump
Jú, hann hefur hitt Trump áðurna var fórseti
Já, já
Alli pottit
Alli pottit, já
Það bara game recognizes game sko. Þeir hafa bara pottit bara
Tveir ginger er maður bara
Já, þeir hafa örgulega bara
Fefa hvort annan í
byrja Já, ég hugsa hann að ég hangi með öllum sko.
Já
Ég meina, erum við ekki að tala með eitthvað svona Willie Nelson
Sko, Willie Nelson og Bill Clinton heiti mynd til að þeim, sko
Ok líka bara, Er ekki Willie Nelson líka bara eitthvað svona Þannig hangi mikið bara með svona JC og
Snoop Dogg og hann eru mjög góðinni, sko
Já, já, einmitt
Það segir sjálft, en þú veist það bara svona Þú veist, það er bara
Þú veist, heldur hann hafi ekki bara, þú veist, hefur hann ekki hangi bara með, þú veist, Tiger Woods og, þú veist, bara, þú veist, ef einhver
Ég held, jú, ég held að hann hangi mikið með fólki, sko
veist,
og, veist, Það er ákveðin lína hann
Billy Graham og, já
Woody Harrelson og hann eru mjög góði vinnir Þetta er allt Matthew McConaughey og hann góði vinnir Þetta er ákveðin svona, það er rauðu þráður hann í gegg, sko, sem er, sko
Hass,
sko en það er
Það er margt annað hann líka, sko
Já, já
Já, ok, eða hérna, já, þetta bara gott að alveg freyma þetta, bara svo fólk skilja, sko maðurinn nýræður og hann bara ennþá með einhvern indjánafléttur og hann með bingovöðva sem bara eins og sko þú veist, það flug í hvortan dæmi sko.
Já, já
og það bara geggja, sko með sama gítarinn frá 1970 sko.
Já, trigger
það eitthvað svo skrítið, ég að fara að segja svo skrítið hlut, sko, en þú veist, eins og ég sko þarna gamla myndir um þetta, Willie Nelson hann er með ógeðslega óþægilegt útlit í raunni, bara svo þessi sagt hreint út svona allt sem við sögum að hana með hana Zodiac Killer Nashville A-Team svona, allt þetta svona vertu bara inn í stúdíó og Face for Radio og allt þetta þá allt við mann svo eitthvað við, Nelson, þegar hann springur út sem frontmaður setna, 70 og hvað það eitthvað svona
það er raunum ekki fyrir þá sem, hann,
alveg, já, sem verður svona, sko, sjálfur sem flýtandi stórt nafn sko, það eitthvað svona skrítið, eitthvað svona djúp aðlaðandi við hann
já
bara viðst, ég veit við erum að tala hérna
þetta er þetta sko tvíekja dæmið, hann er sko bæði fráhrindandi og aðlaðandi á sama tíma
veist,
sem er eitthvað svona algjörlega ómótsæðlega, líka bara hvernig hann syngur þú veist, hann er algjörlega einstakur söngvari, þú veist, ég ætlaði líka að gera það út að sko Patsy fussaði yfir þessu lagi fyrstum
hérna
hafði fussað yfir öðrum lögum eftir hann fyrir, út af því að maðurinnar sem var líka umbótsmaðurinnar á þessum tíma hafði hérna pitchað, hitt hann á okkur bar og eitthvað, þau voru einhver vinir og hann var að hérna, reyna pitcha eitthvað lögum á hana, hún bara nei og bara ekki, ég vil ekki heyra meira því sem guður og hann bara fraseringar þannig er svo fáránlega út af Willy kemur með element inn í country music og þetta svona þetta dæmi sem er svona er sko dálítið jazzað dæmi hann er bæði, fyrsta lagi er crazy með fleira heldur fimm hljóðum, þú veist, það eru dimm hljómar hann og það eru alls konar reyfingar sem eru bara miklu meira heldur en var það sem heitir standard í, þú veist, þetta er að blurra línunar á milli svona jazz standards og country lags
já, einmitt
og fraseringar hans, ég er með demóð sem að demóð hans Willy sem að hún heyrði til þess að bara svona sko,
þetta er bara svo hlusta á bara
sko ég ætla láta að vera ég ætla bara að hafa þetta inni sko, til þess að þetta er hérna
Jú. Og við erum að fá Nilla hérna bara 61.
Já. Nilli 61 hérna. Crazy. Og gerir þetta svona. Sorry. 1, 2 og... Þetta ærandi.
Crazy.
Þeir eru frasegnar.
Crazy for feeling so lonely.
Það minnir smá á hérna Badfinger útgáfuna af hérna Já. Without You.
Eins og alltaf þegar á að eftir að fara að koma ris í tónin.
Já, tóknin. Hann bara hættir, þú veist, hann bara svona, hann er rosalega seint í taktinum alltaf.
Já.
Hvað svona hendir inn
Já.
Og hún bara, hvað er þetta? Hvað á þetta? Það vanta, þú veist, hún, bara, hún skildi ekki þessar frasingu, þessar bara svona og þetta var svo rosalega skrítið sérstaklega
þessi tíma Þetta minnir mig líka á, hérna það sem að sko margir tónlistamenn þeir eru búin að taka sko hittaran sinn, greinlega svona 950 sinum á tónleikum
Já, já
byrjaðar oft að gera eitthvað svona
já.
Svona eftir eitthvað ógta langa
já,
tíma
þessu bara... Dylan hefur bara geta sungið neitt lag eftir sig bara í svona 40 ár
Já, hann löngu byrjað bara svona Eric Clapton að taka Tears in Heaven sko.
Já.
Það er svona orðið bara eitthvað svona svona eins og þú farið svona sent inn í nótuna drepir hann ógstlega hratt
já.
Þetta er örgulega út af sko ára löngu líka að þú ert svo vanið því einhvern veginn áhörendur klára þetta fyrir því
já.
En þetta er svo áhörend hann virðist hafa þetta sem sko factory settings ef sér
ég menn þetta, hann semur þetta að laga þetta er demo sko.
Þetta er bara fyrsta skipti sem hann syngur
svona heyrði hann þetta laga fyrir sér skilur, alltaf.
Þannig að hann heyri lög eins og hann sé búin að spila þau 900 sinum
já.
Það er geðveitt sko.
Hún bara, hvaða ruglir þetta skilur, svo, þegar við hlustum eftir á hana skilur, þegar hún kristir alla tilfinningu til hverju einasta veist, líka, veist, og þetta lag er melodían eins og ég verið að tala maður þetta, þetta lag er eitthvað á jaðrinum á milli jazz og country og sérstaklega
jáðar,
og það, þú í raun og veru heyrir það ekki fyrir en að Patsy tekur þetta og sýnir þeir hvernig melodían er skilur, og hversu veist, allar þessar slaufur sem hún tekur skilur og allar bara það og ég ætla bara leggja, þetta er eitthvað sem hefur bara ég fengi gæsóðu frá þessi síðan ég var bara svona átt ára þegar Patsy segir
gæsóðu átt ára er rosa
þegar Patsy segir orðið wondering hvernig hún segir wondering þarna, þú veist, og hvernig hún hangir á enninu í wondering einhvern veginn, þú veist, þetta er og hún segir sko hún er, og hann segir wondering þú veist,
okay,
þú veist bara sámunur þegar þið eftir heyrið Patsy útgáfan á þessu bara hlusti eftir hvernig hún segir wondering
þetta er
bara
mjög það. Flott sko hérna, ég ætla að skjóta hans inn í sko hérna, sem sagt, fyrir utan melodíur og fleira, þá eru hérna Það er eitt sem er, sko, eins og það er röddunan því eins og wondering, þú veist bara já, hvernig já. Það er sagt Eitt áhafvert sem er nokkað að skjóta á því ég er, hérna, áskrifandi einu svona YouTube rás sem heitir Rob Words, það er svona linguisti að segja eitthvað svona einhverju mannamáli eitthvað svona linguistic facts
okay.
Og það er eitt sem ég er alltaf verið svo heillaður af, það er það að ensk tunga hún er objektíft flóknasta tungumál í heiminu og fólk finnst það svo skrítið út af því að það kann ensku og hefur náttúrulega tilfinningu fyrir henni en þetta er hlutlægu mælikvarði út af því að mismunurinn á milli hvernig eitthvað er stafað og hvað heyrist hefur mestan fjölbreytileika í ensku
okay.
Og það er bara eitthvað sem getur objektivt mælt af því að hljóð í tungumáli eru ákveðum mörg og það eru ákveðum mörg sem eru til svo eru til ákveðum margleðið sem stafa það og í ensku eru bæði margar kombinasjónir sem stafa sama hljóðið og svo getur ein stöfun verið mörg mismunandi hljóð og það eru fleiri möguleikar í ensku heldur við nokkru öðru tungumáli
okay.
Og þetta getur mælt jafnvel yfir í tungumál sem hafa allt öðruvísi ritunarkerfi
okay.
Okay. En það sem ég vissi ekki og bara heyra á þessara rás ekkert tungumál í heiminum hefur fleiri hljóð heldur við enska og það er 44 hljóð og það ber mest á því að sko, það er svo margir hérna, það er svo margir sérhljóðar og en það eru líka rosalega margir samhljóðar og bara rattað enn og bara svona eitthvað, og til dæmis bara orðin, svo wondering, þú getur sagt þetta með mismunandi hljóðum og það bara svo mikill fjölbreytileiki í ensku bara með til hljóða og þess sem þau gera, þú veist, eins og maður lærir nýtt tungumál, frönsku eða eitthvað og verður eitthvað, þeir segja, eitthvað gera, þú veist, maður alltaf svo hissa á hverju nýju hljóði, maður fattar ekki að tungumáli sem með flest hljóð tungumáli sem við kunnum eiginlega best og heyrum oftast. Þetta bara svona innskot upp á bara, þú veist, það eru svo miklu möguleikar í ensku og það líka ástæðan fyrir því að hverju enska lingua franca í poptónlist. Það ekki bara því að það fjölmennt tungumál og það talað í Ameríku, Englandi, þú veist, þetta hangi líka saman við það, þetta tungumál bara þeirra náttúru gett, það hefur mestu variasjónuna í svona vocal delivery og áferðin.
Bakkulega?
Case closed. Eða bara svona
já, nokkulega þessi,
já, sko þú veist aðeins af hughrifunum sem þetta lag gefur sko
ok, ég kom inn á því í mitt það er svo margt sem ég langar að segja en já, ég er að vona að ég kleyma engu
ok, sko, meina, já
crazy, Willy semur þetta hann er að commuta
já
frá okay. radio giginu sínu í eitthvað svona ballgig sem
60, hann er á bara einhverjum svona Ford
já, eitthvað svo leiði sko
einhverjum svona sjálflegt Bel Air
já, eða bara eitthvað svona þú veist, þetta er skrjóður sko
já, ok
þetta er skrjóður
já, og Buick
já, en þú veist, stór og bara þú veist, og hérna hann er commute á milli radiogíkisins og kvöldgíkisins á ballinu eitthvað staðar annars staðar, þetta er klukkutíma drive
Er hann að DJ á balli?
Nei, hann að DJ að radio DJ já. Og svo er hann að spila á bassa í einhverju bandi einhverju bara country bandi
Hann er bara bara milli gigga
og hann var alltaf og hann
bara
slökktu útöpinu og hann samdi alltaf á leiðinu sem er crazy sem sko í raun og veru svona pælingin hans er að uppröðan pælingin er bara svona hann er bara allt niður um sig og bara hvað er ég að gera hérna líf mitt er bara í ruglínu skilur og hérna hver held ég sé og í raun og fyrsta hugmyndin er sem að setur þetta crazy dæmi allt saman í svolítið góða gott samingi að fyrst hétt þetta stupid veist, og þá var hann bara stupid þú veist bara hann var svo heimskur þú veist, að vera og svo, þú veist, svo fer þetta bara strax yfir í þú veist, þetta, og hann setur þetta í samingi að þetta séu kalla kona, skilur í ástar einhverju svona back and forth já. Dæmi út af því að og líka út af því að þetta verður frægt með Patsy og þetta sé þetta, og hún sé crazy hún sé sko bilð, hún sé móðursjúk, eða þannig skilur það element kemur inn í
Er þetta ekki tíma þegar bara einhver kona kvartaði það voru sett á pillur og sett eitthvað geisla með
þeir heldur betur, þetta er alltaf nákvæmlega þegar það er að gera skilur, þegar sko þessi kynnslóð af, veist, bara þessi matmenn kynnslóð sem er af konum að koma upp sem er bara aldnar upp veist, konundar sem voru fengna til þess að veist, mæður eða þær til þess að hjálpa til í the war effort og svo þurfti bara aftur inn í heimilið og áttu bara ekki að gera neitt heldur að vera bara þarna skilur já. Og koma svo og uppgöta sig bara og það verður bara svona það er bara svona landlægt dæmið, ekki bara í bandaríkjunum en það er svona mjög
verður að pressa þetta niður einhvern.
Já, það sem þessi bara svona óhamingja bara óhamingja sama konur og ekki bara ofmikið saman, heldur bara svona þær er að frík út þær er að bara
svona radio frequency stæl
já, eða bara svona
Sputnik 4
er bara
vortex
er frík út á þeim mæli hvar þær er að brjóta út úr
já,
þær er að
en þú veist bara frík út 60 það er bara svona eitthvað
já, eða bara 58, 57 bara eitthvað, það er bara það bara að skilja við manni sinni eða bara eitthvað svona skilur eða bara
bara
fari í nám eða eitthvað svona skilur
en þú komst ekki lengri heldur út og bara íða græna grasflutina bara fyrir utan og það var eitthvað svona sprinkler system bara sem sprejaði niður já. Og
eins og þetta bara lag Patsy Cline hérna Walking After Midnight maður setur þessu leið I go walking after midnight out in the moonlight just hoping you will be somewhere I walk in At the midnight looking for me. Þannig hún eitthvað svona þetta myndir sko að hún sé sko farin út bara eitthvað mm-hmm. eitthvað svona örvæntingum miðan út að leita á honum eitthvað svona einhverjum gaur og líka hún segir sko I go out walking skilur eins og þetta ekki hún sko I went out walking þetta eitthvað svona gerir eðlilega skilur bara svona gerir að staðaldri þetta þetta svona eitthvað svona þetta svona lunacy skilur þetta svona þessi þetta brjálæði sko þú veist það úkslega gaman að setja þetta í samingi við þetta crazy dæmi skilur þetta hún er crazy að halda að hennar ást geti hérna haldið þú veist eða bara haldið bara hún hvað var ég að hugsa að þú að ég væri nóg þú veist hvað er ég eitthvað rugluð skilur
þetta
hvað var ég að pæla að ég geti einhvern veginn átt þig
skilur. Já ég skil Eða var að taka text hana, hann bara enn á betri ráma en að sko, þetta crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy crazy for feeling so blue
Þetta bara þetta líka, bara þessi bara þessi bara afstaða hvað þú segja, ljóðmælandan segja þannig bara, að hún, hann sé svona bara strax að segja bara, þú vil, ég mikill aumingi að einhvern veginn eða þú veist ekki aumingi
algjörlega
klikkuð að þú veist að halda eitthvað, akkur, ég er rétt á því að líða svona illa
skilur,
þú veist það svo umulega eitthvað, þetta svo mikið desperation bara strax komin
já, algjörlega þetta hérna koma sér í þessi aðstöðu að vera bara eitthvað lonely og blue svo kemur I knew you'd love me as long as you wanted
bara svo eitthvað fokkin snýtupapír sko
já And then someday you'd leave me for somebody new. Já, einmitt, hún vissi betur.
Hún vissi þetta alltaf, bara hvað helst það myndi gerast.
Já.
Bara helst virkilega að þú getur haldið, þú veist, í þetta.
Svo kemur worry. Why do I let myself worry? Wondering.
Wondering.
What in the world did I do?
Já.
Eftir sjáin með þér.
Eftir sjáin og sjálfs ásökunin, skilur við?
Það alveg þungt dæmi er, er sjálfs ásökunin og eftirsjóðun er það bara er það svakalegasta dæmi bara í litruði tilfinningana er það bara human condition alveg bara súmerað upp er þetta nær þetta manni alltaf á endanum með það
það von ekki
eða þú veist það maður ekki að taka þetta út einhvernum skömmtum bara eitthvað alveg efast alveg mega mikið með það og bara
leggist í duftið sko
já, ég meina, þú veist, ef maður ekki í síkupatið ef maður alveg lausið þetta já, ég held maður verði að láta það gossa smá
sko. Já,
þetta er samt svo góð pæling hvað var ég hvað
er spá, ég get bara átt þetta skilið bara.
Já, maður hefur já, já, ég meina þetta er, þetta er svona Þetta, ég held samt að mjög margir sé að upplifa allt og miklar sjálfs ásakanir sko, til að tilbúst nössu sko. Bara skila bóðið hérna út í
heldur betur,
fólk þarf aðeins að bara
þetta er, sjö, er fara... 70 ára gamalt dæmi sko, 70 ára gamalt hugsunum það þurfi að það við sko
já, en sko, svo má líka nálgast þetta og skamma fólk frá hinum endanum sko segja bara að þetta er náttúrulega alveg egoismi í hæstu hæðum og sjálfs elska að vera með svona mikla eftir sig og það enginn að pæla svona mikið í þér og verildur heldur bara áfram og það öllum drullu sama um hvað þú gerðir eða gerðir ekki sko
Mögulega.
Og bara ef þú heldur að sé eitthvað merkilegt þá bara glimti því sko bara þú veist köftuðu bara notaðan bíl og farðu bara að senda út pítsur eða eitthvað frekarskýr því að það er öllum það er, þú ert ekki að gera neinum greiða með því að velta þér upp úr
hvað þér líður illa
já.
Já.
Bara þú veist það er nálgast að þannig sko.
Algjörlega.
Eða, já. Hvað er betra, hvað er, er samfélagi komið Vist, ég er svolítið að spá það er svona alltaf verið að segja þessi meiri, meiri linkind í samfélaginu fólk sé svona orðið ekkusentriskara, linara umara, kvinnara og vantir svona eins og það vantir hörku sko. Sko það er alveg einlega til þess að freyma þetta skil það alveg skil. Það var, en sko ég held samt að sko það sé líka hægt að líta á þetta alveg öfugt sko. Það sé í rauninni bara eitthvað svona algjörlega ó sem sagt já, bara fordámalaus, óbilgirni og óvægni í dómhörku bara og hérna Já, og bara, og rosalega mikið skortur á einhvers konar sjálfs ást og sjálf bara og bara taka afstöðu með sjálfum sér Það sé líka bara einhvern veginn skortur á því, sko, og fólk sé bara einhverju bara Já, það mikið skortur á sjálfstrausti, sko Fólk bara einhvern veginn tilbúið að
Pakka saman bara
út af einhverju kjaftaði bara, þú veist þessu bara veist, ég búin að vera að tala einhverju grínsamingi sem einhverju svona uppisansefni en þú veist, minnst þú svona ógeðislega fyndið að fólk fá í skilaboð þegar það 40 okkar ára að það kannski kunni ekki að sofa þú veist, að því að það eitthvað núna þú átt að sofa með lokaða munnin ég hafði aldrei heyrt þetta, aldrei og fólk raunverulega svona að láta sig líða svona eins og ég búin að vera að gera eitthvað vitlaust já, þú veist bara búin að sofa þú veist bara 40 okkar ára getur ekki bara... fokkin staðið aðeins betur með sjálfum þér bara endur það að bara
já.
Þú veist, hvað varðum að bara
sofa?
Já, sofa bara já. Og vera bara drullu sama og þú veist, ég kannar eitthvað nýja reglur
ég bara vakna bara með sliðið út og kinn og bara halda áfram
bara gömlu góðu andfíluna með þér og bara og bara mæta bara keikur bara svona þessi
alveg kaffi og bara
já maður bara
ég segi það
þú veist þessi bara pæling eitthvað það að vera ekki alltaf þú veist ég meina bara ef þau eru eitthvað lítið líkur bara gleymið þessu bara haldið áfram að gera sem þau voru að gera og
gera það betur
já og bara ónið þetta kjafta því sko það vantar bara að vera betri við ykkur sjálf
já.
Og bara
klappi kisunni
já lokið öndum glugum panti pítsu það er mikið farið út í bakarí sko alltaf um helgar,
já.
Alltaf bakarí ég var einn heima með krakkana og hérna ég fór ekki í bakarí,
Nei.
Ég pantaði pítsu
já,
og Dóminus opnar ekki fyrir 11
já.
Ég vissi það ekki, sko, ég var aldrei pantaði pítsu á mótuna og ég pantaði fyrstu pítsuna eða bara ég sótt hann á allt, sko, bara tvennu tilbúð og með kók að ég fór að hugsa, þú veist ok, við erum að fara út í bakarí þú veist, til þess að kaupa hvað eitthvað svona eitthvað brauð og eitthvað svona rækjusalat kjaftaði, eitthvað svona hummus sem bara eitthvað svona fancy excuse fyrir að innbyrða bara eitthvað olju drast ok, bakaríin eru öll eitthvað big franchise owned by money man
já, bara sama fólkin sem á Dóminus
sko, sem er, og eitthvað svona engiberja saft, eitthvað svona drast sem þú drekkur með þessu, er alveg án óholt og kók okay.
Og þetta bara endar að því 6 og 9 bara.
Já, og peningurinn er svo sami eða bara, það eru örgulega ódýrar að panta pítsu og kók og pítsa er bara miklu betri og mér bara ég gaf mér svo mikið high five bara sjálfum fyrir þessa ákvörðun að mér varst að vera bara svona þetta er bara málið maður
morgun pizza, it's a thing sko.
Já, eða, bara almennt
já, mínu heimili, sko, þetta er alveg þing, sko
já, þetta er bara ókist að sniðu, stendur með manni allan daginn og sérstaklega kókið, sko
já
bara, þú veist í stæðan fyrir að drekka eitthvað svona eitthvað lítið engi fyrr drastl, eitthvað herru, við erum hérna í miðum textanum og konur yfir í bara, við erum konur bara í crazy for thinking that my love could hold you
já, og þarna, sko by the way, melodían þetta er það sem að sko líka böggaði Patsy og bara þetta fólk þetta er, sem er svo hvað segja maður, óhefbundið
já.
Að sko melodían er bara að klárast þarna sko, það er nú eftir að koma það sem kemur næst er hérna I'm crazy for dying, crazy for dying það er mér hérna, hvernig er eftir
textin? Næst kemur I'm crazy for trying and crazy for crying and I'm crazy for loving
crazy for loving you þarna þegar hún segir hérna loving you þarna er melodían öll búin að vera allan tíman þú veist öðruvísi þú veist, þetta er hún er fyrst að lenda þarna
já.
Og þarna kemur dung og þarna hækkar hún fyrir móti leysun upp í uppi meitt skilur hún í þess að byrja versnum með tvö veist, þetta er þannig skilur það er þetta þessi jazz element í þessu sem að sko
ærði hana
já, bara svona, þú veist, þetta var óhefbundið og svo bara, en svo verður þannig að huge hit skilur, það er ekki það skilur, þetta er bara já
og þetta er hérna textalæsi, þá er þetta bara sko bara sama tautið í gangi sko, hún er bara alveg sko en hún er alveg crazy í hann sko. Og hérna þetta er bara ástengir fólk geðbilað sko, algjörlega klikkað sko,
sko ég veit að það var skjótin mólum sko Patsy Cline lendi í hræðileg bílslysi mánuði áður en hún tekur þetta upp
Og Pixies sem voru mjög hræðilega á þessum tíma.
Já, sko. Hún var með bróður sínum, þau voru, þetta er svo gott, þau voru að fara að kaupa svona gluggatjálda material, svona curtain material.
Já, bara sem sagt.
Til að sauma gluggatjöld í nýja húsi sem hún var að kaupa svona, hún var svona moving up in the world, sko. Og hún og bróðurinnar og voru bara að keira og það bara head on collision, bara á okkur highway. Mm-hmm. Og sko tveir dóu í bílnum sem klesti á þau.
Já.
Og hún smallaði sér til fjesinu og braut fullt af rifbeinum og einhverja svona marðist af hryggjarsúlu og eitthvað svona dæmi.
Mm-hmm.
Og hérna kemur inn svo og bara Owen Bradley búin að gera þessa útsetningu og bara þurfa að fara að taka þetta upp
mm-hmm.
í sessjóninu en hún bara nær ekki í háunótunum búin að hún þarf bara að nota mikið loft í lungun til þess að bara þá bara fer að íta á brotnir yfirbeinin og kemur og bara getur ekki þannig að hún kemur aftur þeir klára sessjón tónlistafólkið og Owen Bradley klára upptökunar
mm-hmm.
sem bara grunnin hún kemur aftur tveim viku setna one take
já, skil.
One take Charlie þetta er one Eita. Take sko, sko
sett hún tráma úr bílslysinu í þetta
heldur betur það er það sem hún er þjá hún er alltaf
rifja
já og bara það er alltaf þessi harm þessi þetta svona heart on your sleeve dæmi sem hún er að vinna með hún er alltaf bara sko bara alla nóturnar fara og bara hún svo mikil tilfinning í öllu
veist,
hver einustu nótu, hver einustu fraseringu sérstaklega bara ef þú taki eftir sko þegar hún í lokin að hún sé að þetta er fyrsta takan á fyrsta söngtakan yfir þennan grunn bara það að hún hefði hitt taktlega séð skilur á hana í lokin I'm crazy for loving Jú, og hittir akkurat á það skilur bara það, þetta er one take
er bara byggta tilfinningu, kera tilfinningu
þessi kona var einhvers staðar þú veist, það þetta er hann frá 68
til 63
er hann í svo rosalegu risi þegar hún fær losnar undan samninginum og fær sko þetta creative control með Owen Bradley hann að dekka samninginum og gerir þessi þú veist, hún gerir hérna She's Got You og hérna I Fall to Pieces og öll þessi stóru lög og þessar plötur og svo er hún hana og svo deyr hún þú veist, en hún átti svo ros og hún var svo geðveikur risi þú veist, hún hefði geta veist, líka það, í country tónlist þú veist, eða þrítur það ekki neitt
já,
þú
veist, já.
Píkið hjá country tónlistafólki er svona fertugt, fimmtugt
Nilli náttúrulega sko, er í raunin ekki að detta inn fyrir fertugt, almennlega
já.
Og 70 og hvað þegar hann tekur
hérna og þetta er sko, þetta er country tónlist þess að ég var að segja það þetta er sögur og þetta er tilfinning þetta er bara svona og það kemur þetta er bara svona kemur af þetta er svona svo vera sögumæður þetta kemur af reynslu bara eins og vera eitthvað farand þú veist sögumæður og bara þetta kemur að því að vera með eitthvað authoritet þú veist, og þú heyrir örli upptökur af Patsy hún er ekki komin, þú veist það gerist ekki hérna fyrir 61, 62
og svo bara hvernig fór hún?
Það var flugslíks það var flugslíks
og hvað hérna, lítil rella eða?
Þetta var rella Kansas City flug frá Kansas City til Nashville og hún var að taka charity gig í Kansas City fyrir sko eitthvað radio DJ þar sem hefði lent í bílslysi og svona, hún fór
þetta er mjög mikið svona slýsa dæmi
og tekur bara svona litla rellu hún og tveir aðri performerar sem eru á dæmi og bara alltaf fjúga heim til Nashville
hvað er það, þriggja tíma
dæmi þetta átt að dæmi. Vera svona 8 tíma kyrsla
já,
hún er nefnir búið fara í bíl sko,
þetta er svo hún að sleppa að fara á Ísafjörð sko, taka
fríði sko. Þetta er svona kannski klukkutími 1.5 eða eitthvað, ég veit það ekki þú veist, er þetta á þessum tíma, örgla 2 tímar eða eitthvað í flugi
einhver svona álitaðri
rellu já, og þau þurftu að stoppa í Arkansas til að refuela klukkan 6 kvöldið
okkur hikku dælt
já, og hann bara og hikkin segir það allavega hana við sko ráðlættum ekki að fara út að það var eitthvað svona veður eitthvað dæmi í gangi en það var mjög stutt eftir og hann bauði gistingu og eitthvað svona dæmi en þau fara, fara
perri, í lofti
eða þú veist já, eitthvað svona hérna
Axarmorðingja
já, hvað er hérna hérna
bara erum við ekki bara að gista
hérna
Psycho.
Psycho, eitthvað svona þannig dæmi, eitthvað svona klæðið til skinnið að mömmu sinni dæmi, sko.
Já, hann hefur við líki bara, er við líst ekkert á sig ský, við líki bara gista þetta.
En þau fóru loftið, frá 6.07
kvöld.
PM og að þegar að líkin er að fundust var hérna
og hvað fórst fljótt í
var hérna
var
stoppaði armbandsúrið Apache 620 og, ok, þetta er móla festival hérna sem við erum að tala í dag, sko, ég meitt móla veist, sko, ok, þau farið hann í loftið og flugurinn hverfur og þessum tíma bara þú veist, þetta var bara svona 40 eða svona 20 mínútur eftir eða eitthvað svona, bara mjög stutt flug eftir, þannig að það var strax reporter eða það var eitthvað að, þau voru ekki búin að skila sér,
já.
Þú veist og það var, þú veist, þetta skrýtna veður í gangi og eitthvað þau finnast ekki, þannig að það bara er bara verið að tala allt kvöldi, bara Patsy Klein Country stjarnan, flugvélina finnst ekki já. Og það er bara allt bara einnig bara fer allt á fullt ok, morgunin eftir bara í dagrenningu er bara að fara, fer fólk út að leita ok, veistu hver finnur hann finnur flaggið
betu, ok og ég alveg að gíska
veistu, það er Karlkins vinurinn
er það Waylon Jennings?
Nei Það Mr. King of the Road
Já.
Roger Miller
Já.
Sem að sko við höfum fílað King of the Road hérna áður sko,
Já.
Roger Miller sko
hann fann
pillu kóngur Nashville sinnar bara grínisti og svona, fast talking gaur fer fyrstur á stað morguninn út í skó Og ennþann dag í dag er semst crash sætið eða semst hérna stíðstaðurinn í þessum skógi það bara svona það bara svona steiftur klumpur þar þetta bara út í raska, þetta bara út í miðjum skógu þannig ennþá í mót
Þú veist hvað er þar sem að Buddy Holly fóniður, þú veist hvað er þar
Nei.
Reisastól gleru, ángríns bara svona eitthvað postmótin í listaverk eitthvað algjört trútilúlu skjátaði sko.
Okay, það
er náttúrulega cornfield
sko. En þetta er bara þetta er út í, og þetta er ennþá remote 70
já, setan,
já, eitthvað svo leiðis þetta er ennþá bara út í miðjum skói eða bara svona steipuklumpur það sem að Roger Miller bara fann að hann sagði bara ok, þetta var bara þau fóru nose down
já.
Og bara í jörðina sko.
Ég það er engin næs leið að
Nei,
niður, sko.
Nei, og hérna og þá, þú veist, það var allt tekið og svo var sko komu eftir, bara í kjölfarið var þessi, þetta dæmi allt sem var, það var svona rænt eða þannig, hvað sem er, þú veist, bara til dæmis bara, fannst ekki bara eitthvað svona suitcase með kassin sem hún fekk borgað bara kvöldin áður sko.
Ja, grimt, ef þetta var ekki charity kika
Já, samt
Og var hann fyrir ferða þetta sko fulla sæðlum
En sko
Já, ok
En sko hérna
Já, þetta var pillið
Arbrandsúrið hennar er í sko Patsy Klein Museum í hérna Virginia sko
já.
Í hérna Winchester, Virginia sko
620
Já 620 Vá. 13 mínútur eftir flutag
Bara
nose down sko
Já, þetta er bara
Þetta er crazy, sko.
Já, þetta er bara rosalegt, sko, að fara niður einhverjum Piper, bara 63, já, sko, já. Það er bara það er bara eins og það er, sko það er nú svakalegt, sko.
Ég veit
það. Það er lifið áfram og lifir enn og við tökum að kannski betur setna en þetta er bara
crazy.
Já.
Ég hendur sér ganga?
Jú, kláru þetta.
Já.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Fílalag er í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalaga þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum er að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.